deputāts Rubiks aicināja aizstāvēt tautas labklājību. Ar to arī sāksim. Pirms dažiem gadiem centrāla tirgus paviljonā, kur tirgo gaļu, pie kādas lecas bija izveidojusies rinda, nevisai gara, kādi 20-25 cilvēki, lielāko daļu sievietes vecumā no 70 līdz 80 un varbūt pat vairāk. Nabadzīgi ģērbušās, tur pārdeva kaulus. Kādreiz uz tiem bija bijusi gaļa, bet nu kauli noskrepti tīri, vienīgi daži vieta vēl kāda plāna proteīna plēksnīti klāt. Vai vecie cilvēki gribēja iepriecināt savus suņus? Nē, dēliņi, man paskaidroja Sirma māmuļa, ja trīs reizes novāra, tad pašam iznāk labs buljoniņš. Vai ir vēl kāda zeme Eiropā, kur tauta novesta tik nožēlojamā stāvoklī? Arī no Latvijas valstiskuma ir palikuši tikai kauli. Tie ir nospīdzināto un aizvesto kauli, tie ir nomocīto un kritušo kauli. Latvijā nav kārtīgas pārtikas dzīvajiem un nav arī miera mirušajiem. Vai vēl ir kāda zeme Eiropā, kur oficiāli apgāna kapus? Latvija šodien ir tāda zeme. Tam blakus, kas tautu sargāja, roka tagad to, kas tautu kāva. Lai tā nebūtu, mēs pieprasām neatkarību. Tik vienas valsts galvenais uzdevums ir nodrošināt savu iedzīvotāju dzīvību, īpašumu un tiesības. Karēbji, jūs ieiet teritorijā, kur cilvēka dzīvībai nav nekādas vērtības. Tas ir citāts no Vācu ģenerāla štaba pavēles 41. Gadā vasarā. Gan hitleriskajā, gan staļiniskajā reihā cilvēka dzīvībai nebija nekādas vērtības. Ir pagājis ilgs laiks, nav vairs koncentrācijas nometņu, nav masu slepkavības, bet tomēr nevar sacīt, ka Latvijā cilvēka dzīvība ir svēta un neaizskarama. Jūs zināt skaitļus, cik Latvijā gadu laikā notiek slepkavību. Jūs zināt, ka vidējais mūža ilgums pie mums nemitīgi samazinās. Ko nozīmē dzīvība Latvijā? Dzejnieku Uldi Lenertu nosita uz ielas, kad viņam bija nedaudz pāri par 30 gadiem. Rakstnieks Ēvalds Vilks mira slimnīcā no nekvalitatīvas ārstēšanas, kad viņam bija mazliet pāri 50. Dzejnieks Ojārs Vācietis vēl pusdienas laikā tika rūpīgi izmeklēts, netika atklāts nekas bīstams, taču vakarā viņš mira, būdams tikai 50 gadu vecs. Dzejniece arī Ilksne mistiskā kārtā izkrita pa logu pašā radošo spēku plaukumā. Dzejnieks Klaus Elsbergs tika atrasts miris pēc kritiena no augstceltnes stāva. Viņam vēl nebija 30, un vēl līdz šodienai nav pienācīgi godprātīgi izmeklēta viņa traģiskā bojāeja. Viņš bija neapšaubams līderis savu vecuma grupā, jaunības grupā. Viņi visi bija pirmie savā darbā, un pirmie arī aizgāja. Viņu dzīvības mēs nevarējām nosargāt, nespējām. Es te nevainoju atsevišķus cilvēkus. Tie ir sabiedrības nevarība aizsargāt savu iedzīvotāju dzīvības. Lai tā nebūtu, mēs pieprasām neatkarību. Un kā ir ar īpašumu nodrošināšanu? Tagad jau tikai noziedzīgi individi laupa mantu, naudu, zog un krāpju, bet lielās formācijas tagad laupa jūras, upes, gaisu. Latvija ir nolaupīts jūras līcis. Mūsu Daugava pārvērsta notek kanālā. Rīga kādreiz tik slavena ar skaidru un tīru dzeramūdeni, tagad spiesta dzert gandrīz vai no kloākas. Ūdens bez uzvārīšanas ir bīstams veselībai. Ventspilī ir atņemts gaiss, smog zeme. Lai tā nebūtu, mēs pieprasām neatkarību. Šādas jautājums vajag risināt kopīgi, mums saka. Jā, būtu jau labi risināt kopīgi, taču PSRS valdības līdzšinējā attieksme pret latviešu nācijas vajadzībām, pret Latvijas tautas vajadzībām ir līdzīga slēptam genocīdam, un notikumu gaitu nemainot mūsu gaida iznīcība. PSRS valdība praktiski nedara neko, lai mazinātu latviešu bažas. Tieši otrādi, genocīda politika tiek maskēta ar vārdiem par internacionālisma plauksmi Latvijas teritorijā, un paši latvieši minēti kā nemiera cēlāji, bet mūsu rūpes par nācijas saglabāšanu kā nacionālisma un ekstrēmisma izpausmes. Paliek vēl tiesību jautājums. Varbūt pats svarīgākais, ko cilvēks ilgajā vēsturiskajā ceļā no Alas uz Daudzstāvu namu ir izcīnījis nemitīgajā karā ar monarhijām, impērijām, diktatūrām un tirānijām. Kā tad ir ar tiesību nodrošināšanu? Kur ir cēlonība Lietuvas piepešajam lēcienam pāri blokādes bezdibenim? Kur ir cēlonība Igaunijas klusajam spītam? Un kur ir cēlonība Latvijas apņēmībai? Tieši tiesību trūkumā ir šī cēlonība. Protams, ka tikai galējā beztiesīgumā iedzītas tautas saslējās pret bīstamā militārā giganta virskundzību. Iedzīta bezizejas situācijā pat Pele uzbrūk kaķim. Likums par izstāšanos no PSRS vai pareizāki par neiespējamību izstāties piespieda Lietuvu pirmo doties grūtajā neatkarības atgūšanas ceļā. Likums par oficiālo valsts valodu uzdzana šermuļus nelielajām nācijām, tāpat kā simtiem centra instrukciju tūkstošiem pavēļu, vārdu nesaderība ar darbiem un tam līdzīgi. Lūk, kas piespieda Baltijas tautas pieprasīt neatkarību. Es zinu, ka cilvēka dzīve ir īsa. Bet vienmēr dzīvoju ar tādu cerību, ka manai tautai būs saules mūžs. Mani nebiedē manas dzīvības laicīgums, bet nepanesama liekas manas tautas dzīvības zaudēšana. Bet, ja te zālē sēž kāds, kas jau grib dalīt mūsu mantu, tad ieteicu mazliet pagaidīt, mēs vēl elpojam. Šī ir mūsu pēdējā iespēja izdzīvot, un mēs to izmantosim. Tāpēc mēs pieprasām neatkarību Latvijai, Lietuvai, Igaunijai, Krievijai, Grūzijai, Ukrainai, visām valstīm, kur cilvēka dzīvība ir jāaizsargā, lai tā būtu svēta un neaizskarama.